Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Se ispred ili iza nečeg imena i prezimena nađu kvalifikacije muzički pedagog, kompozitor, izvođač, dirigent, kritičar, publicista, etnolog, reformator školskog i crkvenog pojanja, jasno je da to mora biti značajna, interesantna i po svemu osebujna ličnost. Uz ime Isidora Bajića neraskidivo ide sve ovo što da sada rekosmo. Emisiju posvećenu jednom od najvećih imena srpske muzičke istorije, tonski obradio Dejan Šušić, a muziku je odabrao i tekstove vama približio Daniel Šarić.
Aj odmetnu se Mara u hajduke, Mara u hajduke. Se mara u hajduke. Aj, aj, dukova, devet godin dana, devet godin.
Rođen je 10. avgusta 1878. godine u podnožju Telečke, nekoliko desetina koraka od kanala. U ljeto romantično i privlačno u kuću koja izviruje iza ugla velikog šora, u one sparne dane kad osim prašine i neodložnih seoskih poslova od jutra do sutra nema ničeg sa čime bi se u selu moglo pohvaliti. Tog 10. dana mjeseca avgusta u velikom šoru ipak je bilo teme za razgovor. Vladimir Bajić, činovnik i građanin Kulski, dobio je sina Isidora. Jovan Grčić, prvi učitelj muzike Isidora Bajića, često je u pismima drugima komentarisao svog učenika. Za muziku nije rano pokazivao volju. Kao drugoškolac pjevao je u Majlovu Josifu u Misiru, a kao trećaškolac u Mozartovom Titu, ali samo u hor. Na jedared je zamilovao muziku. U četvrtom i petom razredu učio je U mene violinu. Kao šestoškolac je već komponovao za besede. Isto tako i kao osmoškolac da je sam dirigovao te svoje kompozicije. Zapravo, 21. novembra 1893. godine Bajić je kao đak petog razreda komponovao romansu za violinu i klavir. Već na Svetosavskim besedama 1895. godine izvedena je i Bajićeva kompozicija Ukor za muški hor prema istoimenoj pjesmi Branka Radičevića. Isti pjesnik mu je poslužio kao inspiracija za kompoziciju Putnik na Uranku, koju je napisao za mješoviti hor i tenor solo uz pratnju gudačkog orkestra. Od seoskog pastira načinio je melodramu u dva prizora. Bio je đak 8. razreda kada je ova kompozicija prvi put javno izvedena na besjedi, a gimnazijskim horom dirigovao je sam Isidor Bajić. Tokom studija prava u Budimpešti Isidor Bajić je radio kao horovođa i dirigent akademskog hora i orkestra, kao i hora Srpskog trgovačkog i zanatlijskog društva Sloga. Na svojim koncertima se predstavio budimpeštanskoj muzičkoj publici koja je smatrala da je Isidor veoma talentovan dirigent. Hans Kessler, profesor kompozicije na Muzičkoj akademiji u Budimpešti, inače veoma sklon propagiranju srpske muzike i njenih stvaralaca, po svoj prilici je nagovorio Isidora Bajića da se posveti isključivo muzičkim studijama, pa čak da privremeno napusti prava. O svemu tome Isidor Bajić obavještava svog novosadskog učitelja muzike Jovana Grčića u živim prepiskama koje su imali na relaciji Pešta-Novi Sad. Ja sam bio tako sretan da sam znao tako zainteresovati mnoge značajne ličnosti ugarske muzičke scene za srpske muzičke stvari. Čak su mi obećali da ću u svom novom dijelu, koje će u više od 30 svesaka izaći, moći donijeti i prikazati sve lijepo što se odnosi na srpsku muziku. Tu će naime biti prikazan životopis svih srpskih muzičara zajedno sa fotografijama njihovim, te glavne momente našeg narodnog života u kojima muzika igra bilo kakvu ulogu. Jednom riječju, to moje novo djelo prikazat će sve što se na srpsku muziku odnosi. Po završetku studija na prvom kongresu ugarskih svirača, kompozitora i učitelja muzike u Budimpešti 2. jula 1901. godine, Isidor Bajić se ovako obratio njegovim učesnicima. Slavni kongrese, radostan je ovo moment za mene jer mi se daje prilika da govorim o predmetu koji je meni vrlo mio, o predmetu kojeg vi do sad ne poznavaste, o nepoznatom blagu srpskog naroda koje leži kao neupotrebljeno zlato u neotkrivenim rudnicima muzičkog života srpskog naroda. Hoću da vam iznesem i da vas upozorim na tri glavna momenta iz muzike srpskog naroda, i to na srpsko narodno crkveno pjenije, na narodne melodije i na muziku za igru.
polja široka, na sreći polja široka.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Iste 1901. godine, kako navodi profesor Jovan Grčić, 22. augusta, gimnazijski patronat izvijestio je upravu da je Isidora Bajića postavio za privremenog učitelja pojanja u ovoj gimnaziji. Tako je Bajić te 1901. godine otpočeo svoj nastavnički rad. Dvije školske godine proveo je u privremenom svojstvu, a onda ga je patronat 13. augusta 1903. naimenovao stalnim i redovnim učiteljem pojanja. Do godine 1914. pred svjetski rat, Bajić je za 13 svetosavskih besjeda spremio raspored i rukovodio učenike. Odmah na prvoj svojoj besjedi na Svetoga Savu 1902. godine postigao je vrlo lijep uspjeh te bio u javnosti pohvaljen, naročito stoga što je u raspored uvrstio mahom srpske originalne kompozicije. Na programu su uz njega bili zastupljeni Paču, Ostojić, Marinković, Binički, Mokranjac, Joksimović i crnogorski knježević Marko Petrović Njegoš. Bajić je već u svoju drugu besjedu 1903. godine unio u programi Mozarta, Haydna i Wagnera, za treću Mendelsona i Brahmsa, pa i svog budimpeštanskog profesora Kesslera. Profesor dr. Miloje Milojević naročito se osvrće na melografske zasluge Isidora Bajića i piše: žudnja za pjesmom svog roda odvela ga je u narod i kao nekada Kornelije Stanković ili Mokranjac, Isidor je pošao iz sela u selo, od pjesme do pjesme i poznao dušu našeg čovjeka u radosti i bolu, u tuzi i uzdizaniju i naučio se od njega novom izrazu, naročito pred kraj svog života, pošto je u svojim zapisima imao i narodne melodije iz južnih krajeva, iz postojbine Koštane. 1911. godine sremsko-karlovački bogoslovi odlučili su da posjete Svetu Goru. A da bi umjetnički nivo bio što viši, zamolili su tada već uveliko poznatog kompozitora Isidora Bajića da im pomogne u pripremi programa. Prvi Bajićev utisak postupanju na tlo Svete Gore vrlo je pronicljiv i karakterističan za uočavanje suštine problema koji je naše kompozitora interesovao, jer se podudara i sa mišljenjem mnogih potonjih istraživača crkvenog pjevanja, primijetivši da hilandarsko pojanje ima sličnosti sa grčkim, ali i da se kroz vijekove formiralo posve samosvojno kao naše. S tim u vezi, Isidor Bajić piše preosvećenom gospodinu Lukijanu Bogdanoviću, pravoslavnom srpskom episkopu Budimskom. Od srca se radujem da je Sveti Sinod riješio da već jednom razriješi pitanje našeg crkvenog pojanja koje je tako važno po naš religiozni i nacionalni život, i da je uzeo u obzir prijedlog moj. U svoje vrijeme vi ste bili zaštitnik, tako reći pokretač harmonskog lijepog pjevanja u katedralnoj crkvi u Karlovcima. Po naročitoj želji vašoj, a po obećanju svome, čast mi je podnijeti vam moj konkretan prijedlog za rješenje pitanja našeg crkvenog pojanja u sljedećem. Najponizniji sluga, Isidor Bajić.
Cimbria, cimbri, cimbri, struzzi, bene, struzzi, nami e meruzzi. O me ne, do te bene, o te bene, do me ne. Asta ce ti place, drago, o me ne. Asta ce ti place, drago, o me ne.
Široka lepeza rada našeg upornog i vrijednog kompozitora obuhvatala i publicističku djelatnost. On je 15. decembra 1902. godine pokrenuo među prvima srpsko muzičko izdavaštvo u Vojvodini, pa je u prvom broju lista kao uvodničar predstavio svoje namjere. Srpski muzički list pokušat će da stvori izvore da naša pjevačka društva mogu lako i jeftino dobiti note koje su za pjevanje potrebne. Pokušat će da stvori savez pjevačkih družina koji će se starati za potrebe društva. Dok to ne dođe, olakšat će Srpski muzički list našim pjevačkim društvima, tako da će se u srpskoj muzičkoj bilogu donositi pjesme i kompozicije za muški i mješoviti zbor. Srpski muzički list pokušat će da skupi do sad sve srpske kompozicije koje se u rukopisima po arhivima naših pjevačkih društava nalaze. Veliku naklonost Isidor Bajić imao je i prema tamburaškim orkestrima. Za nju saznajemo iz pisanih svjedočenja Svetolika Pašćana, kompozitora i dirigenta, nekadašnjeg Bajićevog đaka. U Vojvodini toliko popularna tambura bila je instrument gimnazista već u prvim danima naše gimnazije, a često puta i uzročnik disciplinskog postupka protiv nekih učenika koji u svom mladalačkom raspoloženju nisu mogli da se obuzdaju. Isa Bajić je dobro svirao tamburu još kao gimnazista i on je uveo tamburaški orkestar i u programe besjeda od 1902. do 1911. godine. Naročito ističem da se na Svetosavskoj besjedi 1907. godine pojavio orkestar od 70 tamburaša svirajući Isinu svitu srpskih narodnih pjesama. Thank you. Nikita Đorđević u članku sa puta kroz srpski jug iz 1904. godine piše: I usto nam objavi da je njegovo kraljevsko visočanstvo knez i gospodar Nikola I izvolio odlikovati zlatnom medaljom za revnost nas petoricu i Isidora Bajića iz Novog Sada. Malo je javnih radnika kod nas koji su tako brzo prodrli u mase kao Isidor Bajić i slobodno se može reći da je on uz Mokranjca naša najpopularnija muzička ličnost, jer je muzikalni duh Isidora Bajića umio da pogodi žicu. Jer se njegov duh identifikovao sa kolektivnim duhom priprostih duša našeg naroda, slivajući se tako u jednu cjelinu sa narodom iz kojega je potekao. Ali Isidor Bajić nije bio kompozitor kome je bio cilj komponovanje na duhu narodne pjesme. Njegov interes je bio složeniji, težnja raznovrsnija nego što je njegov muzički duh mogao da podnese. Stoga je komponovao razne muzičke oblike i nije se zadovoljavao samo pisanjem pjesama. Nesumnjivo je da je takav kompozitorski rad Isidora Bajića samo doprinio njegovoj popularnosti, pomogao mu da svoj uticaj proširi na sve slojeve društva svoje domovine. Iza njegovog pera ostalo je mnogo instrumentalnih kompozicija, između ostalih i jedna simfonija, prva koju je dao jedan srpski kompozitor. Živjeti u Novom Sadu, biti profesor srpske velike gimnazije na koju je Pešta budnim okom pazila i pisati simfoniju koja ne veliča Franca Jozefa nego Miloša Obrenovića, nije bila obična stvar. Isidor Bajić je to učinio i u tome počiva osobiti značaj njegove ličnosti. Kada je opera u pitanju, naša publika i naši muzičari sa njom imaju vrlo malo muzičkih tradicija, a muzičko-dramskih još i manje. Datum opere na Uranku Stanislava Biničkog nije daleko od nas. A šta smo prije nje na tom polju imali i šta smo do Bajićevog kneza Ive od Semberije dobili? Gotovo ništa. Gospodin Bajić ima dobrih numera i što je dao, dao je iz sveg srca i mi to tako treba da razumijemo. Kasnije doba, srećnije doba, daće i boljih i većih stvari, ali nikada ne treba zaboraviti da je knez Ivo od Semberije u početcima našeg intenzivnijeg muzičkog razvoja činio u srpskoj muzici ipak izvjesnu ulogu, zaključuje bivši đak Isidora Bajića, dr. Miloje Milojević, pišući o njemu u svojim muzičkim studijima i člancima od 1925. do 1933. godine. Dodaj i ovo. Isidor Bajić je bio svima nama ideal. U njemu smo mi gledali više biće. On je za nas bio inkarnacija neke mistične ljepote za kojom smo čeznuli, ali koju još nismo ugledali. Iz njegovog osmijeka, vedrog, a možda i malo stilizovanog, kojeg pamtim veoma živo, žuborio je za nas magični fluid muzike koju smo obožavali i zato smo obožavali i njega, Isidora Bajića.
Thank you.
Republike Srpske. Thank you.
Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.